Uko wimbo ninaoupenda sana tangu nilipokata shauri kumwamini Bwana Yesu. Maneno yake yanasema, kufanana na Yesu, kufanana na Yesu ni maombi yangu. Kufanana naye kwa maisha ya hapa na hata ya milele ni maombi yangu kufanana naye. Je, wajua kuwa iko hatua ya maisha ya imani ambayo ukiifikia ulimwengu utatambua kwamba wewe ni mfuasi wa Yesu? Je, waijua alama pekee itakayokutambulisha popote kwamba wewe unamwamini Yesu? Na kushukuru sana kuniruhusu niwe pamoja nawe katika kujifunza Biblia, maana humo ndiko kuliko na hekima ya moyo.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na Mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na Mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Pamoja na mafafanuzi ya Injili ya Yohana ambayo tunaendelea nayo, napenda pia ufahamu hatua nne za makuzi ya kiroho. Swali la kujiuliza wakati wowote ni hili: je, mimi ninaishi katika hatua ipi katika maisha yangu ya kumwamini Yesu? Ziko hatua nne katika makuzi ya kiroho. Hatua ya kwanza ni hatua ya uchanga. Na mtu aliye katika hatua hii, kauli yake muhimu ni kuomba msaada. Anasema, nisaidie. Mtazamo wa msingi mtu aliye katika hatua ya uchanga wa kiroho ni kustahimili. Mkristo mchanga katika imani yake yuko katika hatari ya kuanguka katika majaribu ya kumkatisha tamaa. Huyu anatakiwa asaidiwe. Hatua ya pili ni hatua ya utoto. Kauli ya msingi katika hatua hii ni kutaka kuambiwa nini cha kufanya. Kimsingi, Mkristo aliye katika hatua hii ya makuzi yake ya kiroho anasema, nifanyeje? Au niambie nini cha kufanya, nitafanya. Hatua ya tatu ni hatua ya ujana, na kanuni yake ya msingi inasema, nionyeshe jinsi. Katika hatua hii, mtu anataka kufanya mambo ambayo watu wakubwa waliomzidi wanayafanya. Ni kijana, lakini anataka kufanya shughuli ya kiutu uzima. Anachotaka tu ni kuonyeshwa jinsi ya kuyafanya mambo hayo. Mkristo aliye katika hatua hii anataka kufanya mambo ya kihuduma, ingawa kwa kweli hajafikia uwezo au uelewa wa kufanya huduma kama hizo. Hatua ya nne ni hatua ya utu uzima. Hatua hii ya nne na ya mwisho ni ya utu uzima au hatua ya ukomavu. Neno moja ninaloweza kubeba uhusika wa mtu aliye katika hatua hii ni neno uzalishaji. Kauli ya msingi inayotumika na Mkristo aliye katika hatua hii siyo tena nisaidie au niambie au nionyeshe, bali nifuate. Kwa maneno mengine, mtu huyu amefikia hatua ambayo ana ujasiri wa kumwambia mtu mwingine amfuate. Yeye ndiye anayewasaidia, anayewaambia na anayewaonesha watu wengine. Tutazungumzia hali hii zaidi baadaye tutakapojifunza sura ya 15 ya Injili ya Yohana, Lakini kwa sasa, nitakuambia tu kwamba alama ya mwanafunzi wa Yesu aliyekomaa sio ufahamu, bali ni uzalishaji, kuzalisha Wakristo wapya. Mtume Paulo aliweza kutamka kauli hii ya kushtua sana kwa kanisa changa la Korinto. Alisema katika Wakorinto wa kwanza, sura ya 4, sehemu ya 2 ya mstari wa 6. Basi na wasihi mnifuate mimi. Hapa Mtume Paulo anamaanisha kwamba ikiwa Wakorinto wanataka kujua jinsi ya kuishi kama wafuasi wa Kristo, basi wamtazame yeye Mtume Paulo na kuzalisha maisha yake ndani yao. Yafaa ukumbuke kwamba malengo ya Mungu ni kwa sisi sote tunaomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi tufikie hatua hiyo kama Mtume Paulo. Yaani ufike wakati katika maisha yetu ambapo tunaweza kuwageukia Wakristo wachanga na kuambia, tazama ninavyoishi, kisha uishi kama ninavyoishi mimi. Na hii sio swala la kujikweza kiroho, bali ni unyenyekevu mkubwa kabisa. Wengi wetu tumekwama katika hatua ya kwanza au ya pili na ya tatu katika makuzi yetu ya kiroho. Bado tunasema, niambie tena kwa nini niishi hivi na sio vile, au nionyeshe basi nipate kuishi hivyo. Hakika mwandishi wa waraka kwa Waebrania anawashtua Wakristo wengi hata leo anaposema katika sura ya 5 mstari wa 12, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Mtu ambaye amemwamini Yesu katika maisha yake anayekomaa hujulikana kwa uwezo wake wa kuzalisha wanafunzi wapya. Hebu tusome tena Yohana sura ya 13 mstari wa 34. Amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hapa kumekuwepo na miaka 3.5 ya kuwasaidia, miaka 3.5 ya kuwaambia, miaka 3.5 ya kuomba, na miaka 3.5 ya kuwaonesha. Sasa Yesu anasema, sogea hatua ya 4. Yaani sasa wanatakiwa kuzalisha yale aliyokuwa anawasaidia, anawaambia na kuwaonesha. Anasema, ninawataka ninyi wanafunzi wangu mwanze kuzalisha wanafunzi wachanga katika maisha yenu. Tunajua kwamba pamoja na kufikia hatua hiyo ya 4, tutaendelea kujifunza. Hata Mkristo aliye katika hatua ya 4 anahitaji kuendelea kujifunza na kuendelea kukua kiimani, kwa sababu kuwa Mkristo au mtu aliyeokoka sio kama kwenda kusoma chuoni. Chuoni unajisajiri na unasoma pengine hisabati, sayansi, lugha na taaluma zingine. Hatimaye unahitimu mafunzo yale na pengine kuwa mtaalamu wa fani fulani. Umemaliza na umefuzu. Lakini maisha ya Kikristo ni tofauti kabisa. Kamwe hutafikia hatua ya kuweza kufanya kila kitu. Ukuaji wa kiimani unaendelea na inapasa uzidi kuendelea. Hebu sasa tuendelee na somo letu pale tulipoachia, Yohana sura ya 13 mstari wa 34, na tusome pia mstari wa 35. Amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Hapo nyuma kidogo, katika somo letu la leo, tuliona Yuda anaondoka chumba kile ambacho Yesu anakula na wale wanafunzi wake. Walipoanza kula, kama tunavyosoma katika mstari wa 26 na 27 wa sura ya 13, Yesu alimpa Yuda tonge kama ishara kuwa atakwenda kumsaliti. Yuda akatoka, na ndipo katika hatua hii ambapo maandiko mengine yanaeleza kwamba Yesu aliamuru ibada ya ushirika utakatifu iwe inafanyika. Alifanya hivi baada ya Yuda kuondoka ili Yuda asije akashiriki ambapo hakuwa muumini. Tusome tena sura ya 13 mstari wa 30 hadi wa 32. Basi huyo akiisha kulipokea lile tonge akatoka mara hiyo. Nako kulikuwa ni usiku. Basi huyo alipokwisha kutoka, Yesu alisema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Kiini cha neno ambalo Yesu anaanza nalo katika kauli yake ni neno sasa. Katika mstari wa 31 na 32, Yesu anarudia neno lile lile mara tano ambalo ni tukuza au tukuzwa. Neno hili tukuza linatokana na neno la Kiyunani doxazo, ambalo maana yake ni kusifu au kutukuza. Linazungumzia kitu kizuri sana kinachostahili sifa ya pekee. Huu haukuwa ujumbe mbaya kwa Yesu kusema katika mstari wa 31 kwamba sasa mwana wa Adamu anatukuzwa. Kwa sasa ulikuwa ndio wakati wa mateso makubwa kwa Yesu, lakini kumbuka kwa Yesu hakuona kuwa msalaba kama ni janga kubwa sana kwake. Hapana. Yesu aliuzungumzia msalaba kama utukufu. Katika mstari unaofuata, tunaona wakati pekee ambapo Yesu anawaita wanafunzi wake watoto, kwa Kiyunani teknioni. Hili ni neno la upendo wa karibu sana, na mara nyingi lilitumika kuelezea uhusiano uliopo baina ya mama na mtoto mchanga. Hapa Yesu alikuwa anasema, wanangu, wapendwa, mahali niendako, hamwezi kunifuata. Yesu alitumia neno hili la upendo wa kibaba wakati huu, kwa sababu alikuwa anawaambia wanafunzi wake kitu cha kutisha sana kwa watoto wadogo. Yaani, wazo la kuachwa peke yao. Katika maana hiyo ya msingi, wanafunzi wakati huu walikuwa wanaona hofu inayofanana na hofu ya mtoto mdogo. Bila shaka kwenye mawazo yao wanamuuliza Bwana, unaenda zako? Unatuacha? Hatuwezi kukufuata? Yesu anamaanisha kusema, ndivyo ilivyo wanangu wapendwa. Ninaenda zangu na mtakuwa peke yenu kwa kitambo kidogo. Naona kwamba baada ya kusikia Yesu anaondoka, wanafunzi hawakusikia tena neno jingine lolote Yesu alilowaambia. Tazama jinsi Petro alivyomuuliza katika mstari wa 36 na 37. Simoni Petro akamwambia, Bwana, unakwenda wapi? Yesu akajibu, niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Hapa Petro anamaanisha kusema, Bwana, usituache peke yetu. Lakini tazama jinsi Yesu anavyojibu hofu zao wakati huu katika sehemu ya kwanza ya mstari wa 34. Amri mpya nawapa, mpendane. Hapa Yesu anamaanisha kwamba wanafunzi hawako peke yao au kila mmoja wao mwenyewe peke yake. Ndivyo anavyotuambia hata sisi leo. Mnao ndugu na dada kwenye nyumba zenu, mnazo familia ambazo zinapaswa kuwapendeni kama mimi nilivyowapenda ninyi. Ninyi ni familia. Yesu anaendelea kusema kwamba dunia itajua kuhusu familia hii. Katika mstari wa 35 Yesu anasema, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Katika nyakati za Kristo duniani na hata kabla ya hapo, ulimwengu uliweza kujua nani alikuwa mwanafunzi wa mwanafalsafa yupi wa Kiyunani. Kwa ufahamu wao na akili zao na kwa aina ya dhamira zao wanafunzi wa wakati huo, ulimwengu ungejua nani alikuwa mwanafunzi wa mwanafalsafa yupi au kiongozi yupi. Yesu anasema, ulimwengu utawajueni kuwa ninyi ni wanafunzi wangu kwa alama hii moja tu, upendo. Kama ambavyo tumekwisha kusoma Yohana sura ya 13 mstari wa 34, Yesu anasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Mimi naona mambo matatu ambayo yanafanya hii amri kuwa mpya. Kwanza, tuna dhana mpya ya upendo. Neno upendo ambalo Yesu alilichagua hapa kwenye Kiyunani ni agapao au agape, ni neno lenye kumaanisha uchaguzi maalumu wa fikra, kujitoa na hata kukubali kufa badala ya mtu mwingine. Wayunani wao walipendelea neno upendo kwa maana ya eros, ambalo lilimaanisha upendo wa kumiliki au upendo wa kukidhi hisia kama vile kupenda anasa. Pia Wayunani walielewa upendo kwa maana ya philia, ambalo lilimaanisha urafiki wa karibu au upendo kwa maana ya storage, ambayo ni upendo baina ya ndugu wa familia moja, au upendo kwa maana ya epithania, ambayo ni upendo wa mahusiano ya kimapenzi. Kwa Wayunani, neno upendo kwa maana ya agape ni neno lililowakera. Baadaye waandishi wa vitabu vya Agano Jipya wao walichagua kulitumia neno hili katika jamii zao za Kikristo. Tunaona kwamba upendo wa agape hautokei tu kupenda, ila unachagua kupenda. Katika Waefeso sura ya 5 tunakuta neno kama hilo linalohusu upendo wa mume na mke. Sio swala la wewe kutokea tu kumpenda mume wako au mke wako, bali unachagua kumpenda mumeo au mkeo. Unaamua kutoa, kuahidi au kujitolea. Unachagua kutumikia. Jambo la pili ambalo ni jipya kuhusu amri hii ni kwamba tunao mfano mpya wa upendo. Hebu tazama tena mstari wa 34. Anasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Yesu anasema, nitawaonyesheni jinsi ya kupenda. Niliwafundisha kuhusu upendo, sasa zalisheni upendo huu ndani yenu na katika maisha yenu. Kumbuka hapa Yesu anasema na wale wanafunzi 11. Inawezekana anawakazia macho mmoja baada ya mwingine. Ni kama vile Kristo alikuwa anasema, sasa Petro, najua wewe na Yohana mnatofautiana sana kifikra na kimtazamo, lakini pendaneni. Andrea, najua jinsi usivyopenda kuuliza uliza maswali, lakini huyu Tomaso hutaka sana kujua ukweli na uhakika. Ninyi wawili, pendaneni. Simoni wa Zakaria, najua jinsi ulivyochukia utawala wa Kirumi, na wewe ni Myahudi, lakini nasema hapa yupo Mathayo. Mathayo alikuwa ni wakala wa serikali ya Kirumi wa kuwatoza ushuru wa Yahudi. Mathayo alikusanya pesa nyingi kwa kutoza ushuru zaidi ya ilivyotakiwa. Simoni, unatakiwa uchague kumpenda Mathayo. Watu wengi waliookoka wamebakia tu katika ngazi ya tatu kuhusu upendo. wanaojua upendo kwa kufafanua na wameoneshwa na kufundishwa juu ya upendo. Lakini hakuna upendo katika matendo au maisha yao. Yesu anaeleza wazi kwamba matumizi ya upendo wa agape ni kuzalisha upendo wake Yesu Kristo kwao. Na kufanya hivyo ndiyo alama ya ukomavu wa maisha ya kumwamini Yesu. Fikiria juu ya sifa mbalimbali za upendo wa Yesu. Upendo wake haubadiliki, unajali, unawajibisha, unatoa changamoto na unasamehe. Kijana mmoja aliyeitwa John alikwenda kuwatembelea babu na bibi yake. Alipewa kombeo na alifurahia sana kuchezea lile kombeo vichakani. Alikuwa analenga shabaha na kutupa jiwe kwa kombeo lile, lakini hakupiga kitu. Wakati wa kurudi nyumbani kwa babu na bibi akitokea kucheza, alipitia njia ya mkato ya shambani na kumuona bata wa bibi yake. Alimlenga yule bata kwa kombeo na kaachia jiwe. Jiwe lilimpata yule bata na kumuua. Yule kijana kwa hofu kubwa aliuchukua mzoga wa yule bata na kuficha vichakani. Kisha alimuona dada yake Jemima amesimama kwenye pembe ya nyumba na alikuwa ameona kila kitu jioni alichofanya. Baada ya kula chakula cha jioni, bibi yao alimwambia Jemima, "Haya, tusafishe meza na kuosha vyombo." Jemima akamwambia bibi, "Joni alisema leo anataka kutusaidia kazi za jikoni. Au sio Joni?" Kisha Jemima akamnongonezea Joni akisema, "Kumbuka yule bata." Hivyo Joni aliosha vyombo. Kesho yake mchana, babu aliwaambia wajukuu waende wakavue samaki. Bibi akasema, "Samahani, lakini Jemima hawezi kwenda, anatakiwa abaki hapa ili anisaidie kusafisha nyumba na kupika chakula cha jioni." Jemima alitabasamu na kusema, "Hayo yote yamezingatiwa. John alisema anataka kukusaidia leo, au kusema John?" Kisha akamnongonezea, "Unakumbuka yule bata?" Jambo hili liliendelea kwa muda wa siku kadhaa. John alifanya kazi zote ambazo Jemima alikuwa anapewa. Mwishowe John alishindwa kuvumilia, hivyo alikwenda kwa bibi yake na kukiri kosa lake. Bibi alimshika mkono na kumwambia, "Ninajua kila kitu John. Nilikuwa nimesimama pale kwenye dirisha la jikoni na kuona kila kitu ulichofanya. Na kwa kuwa nakupenda, nilikuwa tayari kukusamehe." Tunazo ndani mwetu dhambi ambazo tunakataa kusamehe. Lakini hapa tunapambana na upendo wa agape wa Kristo. Kitu cha kufurahisha ni kwamba Yesu hakusema jaribuni kupendana au jitahidini kadiri ya uwezo wenu. Hapana. Yesu alisema, "Pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi." Tunao mfano mpya wa upendo. Jambo la tatu katika amri hii mpya ni kwamba upendo huu una nguvu ya ajabu. Upendo huu anaoonyesha Yesu ni upendo wenye nguvu isiyopingika. Hivyo, katika sura hii ya 13 mstari wa 34, Yesu anatuamuru kwa upole, kana kwamba anasema, "Msichukiane, msiache kuwa wakarimu, msigombane, msitukanane. Na mtakapopendana ninyi kwa ninyi kwa wazi, kujitoa na kutumikiana kwa upendo, ulimwengu utafahamu." Napenda nijumuishe mambo haya kwa kutoa kauli mbili za muhtasari. Kauli ya kwanza ni kwamba kwa ulimwengu, Yesu anawapa fursa ya kupima uhalisia wetu kama wafuasi wake. Ni kama vile Yesu anageukia ulimwengu na kuwaambia, "Ninawapa haki ya kuthibitisha uhalisia wa yeyote yule atakayesema yeye ni wangu. Mtaamua wenyewe kwa kutokana na yale mtakayoyaona. Je, yawezekana mtu asiyeamini aseme kuwa wewe ni Mkristo kwa jinsi unavyomtendea mumeo au mkeo? Au je, wataweza kusema kuwa wewe ni Mkristo kutokana na jinsi unavyoongea kuhusu wengine? Mrumi mmoja mwanasheria aliyeitwa Minicus Felix, ambaye aliishi katika karne ya pili, aliandika kuhusu Wakristo wa wakati wake akisema, wanapendana sana hata kama hawajuani vizuri. Mwandishi mmoja wa nyakati zetu kwa jina John Maxwell anasema, watu hawatajali unajua kiasi gani mpaka watakapojua unajali kiasi gani. Hebu tusome pamoja Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa tatu, tuone jinsi Paulo anavyosema kuhusu upendo. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kualisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifaidi kitu. Kauli ya pili ni kwamba, kwetu sisi tunaoamini, Yesu ametupa jukumu, na jukumu lenyewe ni kupima ukuaji wetu wa kiroho. Katika Yohana sura ya 13 mstari wa 34, ambao tumejifunza kwa kirefu leo, si kwamba Yesu anatoa mwaliko kwetu kutumika na kujitoa kama ishara ya upendo. La hasha. Yesu anatoa amri. Aliwaambia wanafunzi wake wa wakati ule, na anatuambia na sisi pia. Tuifanye hatua ya nne kuwa sehemu ya maisha yetu. Tuzalishe upendo kati yetu na tusisahau kuwa dunia nzima inatutazama.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR sanduku la posta 4232 Kempton Park 1620 Afrika ya Kusini, au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki. Tumeokolewa kwa neema.